Danışıq Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada son xəbərlərlə Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə Azərbaycan hökuməti Ukraynadakı narıncı inqilabın liderlərindən biri olmuş Sergey Yevtushenkonu Azərbaycandan deportasiya edib. Ukrayna hökuməti rəsmi Bakıya nota göndərib. Bakıda Azadlıq Seçki Blokunun təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konferans keçirilib. Bazar günü Afqanistanda keçiriləcək parlament seçkilərində əhalinin böyük fəallığı gözlənilir. New Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 60-cı zirvə toplantısı öz işini başa çatdırıb. Bugün Almaniyadakı seçki kampaniyasının sonuncu günüdür. Beyrutun Xristian hissəsində bomba partlayışı nəticəsində bir nəfər həlak olub, 28 nəfər yaralanıb. Çeçenistanda son 24 saat ərzində baş vermiş hücumlarda 7 polis işçisi həlak olub. Sabah Azərbaycanda yağmursuz hava gözlənilir. Danışdı Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan hökuməti Ukraynadakı narıncı inqilabın liderlərindən biri olmuş Sergey Yevtushenkonu ölkədən deportasiya edib. Bu barədə France Press xəbərlər agentliyinə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirib. Ukraynadakı para gənclər hərəkatının lideri Sergey Yevtushenko Azadlıq blokunun təşəbbüsü ilə Bakıda təşkil olunmuş konfransın işində iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlmişdi. Lakin o, Bakı hava limanında saxlanılmışdı. Ukraynanın Azərbaycandakı diplomatları baş verənlərə etiraz ediblər. Bu insident və Azadlıq blokunun konfransı barədə Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Ukraynanın Xarici İşlər Nazirinin müşaviri, Pora Partiyasının funksioneri Sergey Yevtushenko sentyabrın 17-ci gecə saat 4 radələrində təyyarə ilə Bakıdan Donetsk şəhərinə yola salınıb. Paranın funksionerlərindən olan Sergey Taran deyir ki, Azərbaycanın hakimiyyət nümayəndələri Sergey Yevtushenkonu əvvəlcə Rusiyaya yola salacaqları ilə hədələyiblər. Dünən bütün gecəni Azərbaycanın hakimiyyət nümayəndələri əllərində Yevtushenkonun adına verilmiş avia bilet onun qarşısında dayanaraq indici onu Rusiyaya yola salacaqlarını göstərməyə çalışırdılar. Yevtushenko isə Azərbaycandan çıxarılacağı təqdirdə Rusiyaya yox Ukraynaya gedəcəyini deyirdi. Gecə saat 4 radələrində Azərbaycan hakimiyyəti təslim olaraq onu Bakı Donetsk reisi ilə Ukraynaya yola saldı. Cənab Yevtushenko özünü yaxşı hiss etsə də bu hadisədən qəzəblidir. Pora partiyasının funksioneri Sergey Taran. Cənab Taran əmin olduğunu bildirir ki, məsələ bununla yekunlaşmayacaq və onlar başladıqları işi bundan sonra da davam etdirəcəklər. Paranın funksioneri deyir ki, onlar Sergey Yevtushenkonun heç bir səbəb göstərilmədən, tələbinə baxmayaraq deportasiya haqqında akt verilmədən ölkədən çıxarılmasına, Azərbaycan hökumətinin aydınlıq gətirməsinə nail olacaqlar. Deyə bilmərik ki, bizim hakimiyyətdən və ya müxalifətdən xoşumuz gəlmir. Hakimiyyətin bir sıra məntiqsiz hərəkətləri bizim xoşumuza gəlmir. Məsələn, xoşumuza gəlməyən odur ki, adamı 12 saat aeroportda şəraitsiz yerdə ac susuz saxlayıb, sonra da Rusiyaya yola salmaqla hədələyiblər. Sergey Taran əlavə edir ki, bu hadisədə hansısa məntiq axtarmaq mənasızdır. Çünki onun məntiqi yoxdur. Və əgər Azərbaycan hakimiyyəti demokratik liderlərə qarşı münasibətdə də belə məntiqsiz hərəkətlər edəcəksə, bu təəssüf doğurur. Ukraynanın Xarici İşlər Nazirinin müşaviri, Para Partiyasının funksioneri Sergey Yevtushenko, Müsavat Partiyasının Belarus Xalq Cəbhəsi ilə birgə təşkil etdiyi beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün sentyabrın 15-də Bakıya gələrkən hava limanında saxlanmışdı. Həmin vaxt Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilmişdi ki, bu məsələ ilə sərhəd xidməti məşğul olur. Ancaq Xarici İşlər Nazirliyi cənab Yevtushenkonun ölkəyə buraxılmamasının səbəblərini araşdırır. Sentyabrın 16-sı və 17-sində Müsavat Partiyası ilə Belarus Xalq Cəbhəsinin birgə təşkil etdiyi Postsovet ölkələri ikinci demokratikləşmə mərhələsində adlı konfrans işini yekunlaşdırdı. Ukrayna, Belarusiya və Estoniya təmsilçilərinin də iştirak etdiyi konfransın sonunda tərəflər birgə əməkdaşlıq haqqında niyyət protokolu imzaladılar. Bakıdan İlqar Rəsul.
Efirdə xəbərlərdir. Bu il Azərbaycandakı parlament seçkilərinin gedişini Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının 500-ə qədər müşahidəçisi izləyəcək. ATƏT-in seçkini müşahidə missiyasının üzvləri bu günlər Gəncədə olub, seçkiyə hazırlıqla. Gəncədəki müxbirimiz Saidət Akif qızı xəbər verir.
Noyabrın 6-sında keçiriləcək parlament seçkisini izləyən ATƏT-in uzun müddətli müşahidəçi missiyasının Gəncədən olan qrupu ilkin hesabatını sentyabrın 19-unda missiyanın rəhbərliyinə göndərəcək. Bu barədə Gəncə Mətbuat Klubunda jurnalistlərlə görüşündə məlumat verən müşahidəçi Monik Rantis hesabatda hansı faktların əks olunacağını açıqlamasa da dedi ki, onlar artıq bir sıra görüşlər keçiriblər. Monik Rantis seçki öncəsi durumla bağlı ilkin təsiratlarını da bölüşmədi, ancaq dedi ki, onların müşahidə dairəsinə namizədlərin təbliğə təşviqat prosesi, seçici siyahlarının vəziyyəti, namizədlərin seçicilərlə görüşünü izləmək, yerli media ilə qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqələr daxildir.
And now we will visit election commissions, political parties, candidates, media, NGOs. Everybody who is involved in the election process.
Xanım Rayn Tinsin sözlərinə görə onlar Samux Daşkəsən xanlar rayonlarında da müşahidə aparacaqlar. Hər həftə isə missiya rəhbərliyinə aralıq hesabat göndərəcəklər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Bazar günü Əfqanıstanda keçiriləcək parlament seçkilərində zorakılıq riskinin olmasına baxmayaraq, Əfqanların böyük fəallığı gözlənilir. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Əfqanıstandakı hərbi qüvvələrinin komandanı General Leytenant Karl Ekenberry bildirib.
Tomorrow that election's going to go.
Sabah seçki olacaq. Bəzi zorakılıqlar ola bilər, lakin seçki keçiriləcək. Qeydiyyatdan keçmiş 12 milyon seçicinin böyük hissəsi səsvermə yerlərinə gələcək və öz iradəsini nümayiş etdirəcək. General Leytenant Karl Ekenberry. Bu arada isə talibansılar Çabilin Müsai rayonunun polis rəisini və iki polis əməkdaşını qətlə yetiriblər. Qəndahar vilayətində isə baş vermiş toxuşmalarda 7 talibansı öldürülüb. Bu arada Pakistan yaraqlıların Əfqanıstana keçməsinin qarşısını almaq üçün qonşu ölkə ilə sərhədini gücləndiribdir. Beyrutun Xristian hissəsində bomba partlayışları nəticəsində bir nəfər həlak olub, 28 nəfər yaralanıb. Polisin verdiyi məlumata görə, Beyrutun Yeytavi məhəlləsində partlayışın qurbanı erməni mənşəli Livanlı qoca kişi olub. Bu, fevral ayında Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Hərriyə qarşı sui-qəsdən sonra törədilən 13-ci partlayışdır. Bu gün Almaniyadakı seçki kampaniyasının sonuncu günüdür. Almaniyanın kansleri sosial-demokrat Gerhard Schröder və onun rəqibi xristiyan-demokratların lideri, mühafizəkar Angela Merkelin seçkilərə sonuncu müraciətlər edilir. Rəy sorğuları Angela Merkelin Almaniyanın ilk qadın kansleri olmaq şansının yüksək olduğunu göstərir. Lakin son araşdırmalara görə çox sayda seçici hansı namizədə səs verəcəyi barədə hələ qəti qərar verməyir. 7 ildir ki, hakimiyyətdə olan Schröder dünən Berlində tərəfdarlarına deyib ki, onun başçılıq elədiyi sol mərkəzli partiya iqtisadi dirçəlişi aparmaq üçün ən yaxşı seçimdir.
Haben wir das Dach der Alterssicherung auf zwei Säulen gestellt, haben es bezahlbar gehalten für die
Rəqib nümayişdə isə Merkel bildirib ki, Schröderin hakimiyyəti ölkədə iş yerlərinin itirilməsinə gətirib çıxarıb və ona görə də Xristian Birliyi Aliyansına iqtisadiyyatı dirsətmək üçün hakimiyyətə gəlmək şansı verilməlidir. Danışıq Azadlıq Radiosu. New Yorkda BMT-nin 60-cı zirvə toplantısı öz işini başa çatdırıb. Toplantı çərçivəsində Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan, Birləşmiş Ştatları və koalisiya üzvlərini İraqda fəaliyyət göstərən PKK Kürd terrorçu təşkilatına qarşı əməliyyatlar keçirməyə çağırıb. Daha ətraflı Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan PKK terror təşkilatının İraqdakı fəaliyyətinə son vermək üçün son vaxtlar bəzi müsbət proseslərin yaşandığına görə Türkiyənin gözləntilərinin davam etdiyini, ancaq bu istiqamətdə konkret addımlar atılmadığını bildirdi. Doğan Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının zirvə toplantısında iştirak edən baş nazir Erdoğan görüşləri barədə Türkiyənin kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada Amerika Birləşmiş Ştatları və koalisiya qüvvələrinin İraqda PKK terror təşkilatına qarşı əməliyyat keçirməsinin lüzumundan bəhs etdi. Rəcəb Tayyip Erdoğan İraqın hərbi və polis qüvvələrinin də güc qazandıqca PKK terror təşkilatının fəaliyyətinə icazə verməməsinin gərəkliyini vurğuladı. Türkiyə baş naziri sözlərinə belə davam etdi. PKK-nı terror təşkilatı kimi qəbul edib ona qarşı heç bir əməliyyat keçirməmək, elə zənn edirəm ki, bu prosesə biraz kölgə salmaq olar. Fəqət son vaxtlar bəzi müsbət gəlişmələrə görə bizim gözləntilərimiz davam edir. Ancaq konkret addımlar atıldı mı deyə soruşsanız, mən öz fikrimi söylərəm, hələ konkret addımlar atılmamışdır.
Amerika və koalisyon güclərinin yaptıkları və yapması gərəkənlər, ki bunu biz başından beri vurguluyoruz. Nedir o? Kuzey Irak'taki PKK terör örgütüne karşı yaptırımın uygulanması. Ama daha henüz somut adımlar atıldı mı derseniz, kanaatimi söylüyorum, henüz somut adımlar atılmamış.
Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Ştatlar Prezidenti George Bush'la görüşünde de PKK terör təşkilatının İraqdaşı fəaliyyətinə son verilməsi məsələsi gündəliyin əsas mövzularından biri olmuşdu. Prezident Bush, İraq dövlət başçısı Cəlal Tələbani ilə görüşündə də PKK terör təşkilatının İraqdaşı fəaliyyətinə son vermək üçün Cəlal Tələbanidən koalisiya qüvvələrinə yardım etmək istəmişdi. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türk.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı bilomuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Efirdə xəbərlərdir. Çeçenistanda son 24 saat ərzində baş vermiş hücumlarda 7 polis işçisi həlak olub. Çeçen separatçılarının internet saytının verdiyi məlumata görə, bazar ertəsi döyüşlər vaxtı qiyamçıların tanınmış komandiri Ahmad Avtorxanov öldürülüb. Avtorxanov bu il qətlə yetirilən ikinci Çeçen lideridir. Mart ayında Çeçen qiyamçılarının lideri Aslan Məsadov öldürülmüşdü. Birləşmiş Ştatların İraqdakı hərbiçiləri Əl-Qayda təşkilatının iki liderinin həbs olunması barədə məlumat veriblər. Əl-Qaydaçılar İraqın şimalındakı Mozul şəhərində ələ keçiriliblər. Bu arada isə Bağdadın yaxınlığındakı Əbu Qreyb həbsxanasının yanında Amerika ordusunun hərbi karvanına qarşı kamikadze hücumu həyata keçirilib. 3 avtomaşın sıradan çıxarılıb. Qiyamçılar həbsxananı minatanlardan atəşə tutublar. Yeni Zelandiyada kiçik təyyarəni qaçırmış bir şəxs onu ölkənin ən uca binasına çırpmaqla hədələyib. Lakin təyyarə qəzaya uğrayaraq dənizə düşüb. Oakland şəhərinin polisi bildirib ki, adı hələlik məlum olmayan bu şəxsin pilot lisensiyası olub. O, təyyarəni uğrayaraq Yeni Zelandiyanın ən uca binası Sky Tower-ə yaxınlaşıbdır. Daha sonra təyyarə qəzaya uğrayıb. Pilotun vəziyyəti barədə hələlik heç bir məlumat yoxdur. Danışır Azadlıq Radiosu.
Mən onu bilirəm ki, tarixə və parlamentin binasından öncə 600 ilin sonlarında Afrikaya yaratmışdır.
Anam, bırax da gedin mitinə baxın.
Danışdıqları elə buradan da eşidilir.
Nəhayət 1265-ci ildə Simon de Montfort elə bir parlament çağırdı ki, onun qərarına hətta kral da rədd edə bilməzdi.
Ana, ana, bırax gedin də, parlamentlə danışırlar axı.
Əvvəldə parlament deməkdi, sonra baxarıq.
Parli fransız dilində danışmaq deməkdir. Ancaq indiki mənada ilk parlament 13-cü əsrdə ingilislər yaradıb. Parlament adını da fransızlar yox, onlar qoyublar.
Mənim ağıllı balam, get bax gözümün işığı, özü seçən ağlamaz.
Və hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişən buludlu olacaq, yağmursuz hava gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 17-12, gündüz başına 17-22, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da havanın temperaturu gecə 13-18, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaqdır. Lakin bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. İndi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Azərbaycan hökuməti Ukraynadakı Narıncı İnqilabın liderlərindən biri olmuş Sergey Yevtushenkonu Azərbaycandan deportasiya edib. Ukrayna hökuməti rəsmi Bakıya nota göndərib. Bakıda Azadlıq Seçki Blokunun təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konferans keçirilib. Bazar günü Əfqanistanda keçiriləcək ilk parlament seçkilərində əhalinin böyük fəallığı gözlənilir. Bu gün Almaniyadakı seçki kampaniyasının sonuncu günüdür. Beyrutun Xristian hissəsində bomba partlayışı nəticəsində bir nəfər həlak olub, 28 nəfər yaralanıb. Xəbər buraxılışımız burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15.30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun proqramı Barabək Bəkirin Panorama verilişi ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir, sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bugünkü qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Səyyəd Aran və Yeni Siyasət Blokunun təmsilçisi Eldar Namazovdur. Ötən verilişlərdə olduğu kimi söhbətdə Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu və Zeqra qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Deməli, bu həftə ölkədə ən çox müzakirə edilən mövzulardan biri də qarşıdan gələn parlament seçkilərində exit polların seçilməsi məsələsi oldu. Artıq bir neçə xarici və yerli təşkilat Azərbaycandakı parlament seçkilərində exit poll, yəni seçki günü seçki məntəqələrinin çıxışında sorğu keçirmək haqda niyyətini açıqlayıb. Bu, PA Consulting Group şirkətidir, Mitofisk International-dir və Hüquq və Demokratik İslahatlar adlı, İslahatlar Mərkəzi adlı yerli qeyri-hükumət təşkilatıdır. Mən əvvəlcə hər ikinizdən soruşmaq istəyirəm ki, bu seçkilərdə exit poll-un əhəmiyyətini necə görürsünüz və exit poll keçirəcək təşkilatların çoxluğu yaxşı halda yoxsa pis halda? Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bu nəyin göstəricisidir? Əvvəlcə Səyyəd bəyə işləyək, sonra İldar bəy mən sizə söz verəcəm.
Təşəkkür edirəm. Şəxsən biz bunun o qədər də əleyhinə deyilik.
Exit poll-un.
Exit poll-un, bəli. Müasir seçki texnologiyalarının bir argumentidir, tətbiq oluna da bilər, olunmaya da bilər. Amma bir halda ki, məsləhət bilinibsə, buyursunlar. Lakin bunun Azərbaycan düşüncəsində nə kimi rol oynayacağı sualı altındadır. Bəzən bu exit poll-u keçirən adamları elə seçkinin taleyində birbaşa həll edici söz deməyə məhkum olan və yaxud da ki, boynuna biçilən bir vəzifə kimi bu insanları qəbul edirlər və onların fəaliyyətini mənim fikrimcə həddindən artıq şişirdirlər. Bu belə deyil. Bunun bir çox əsasları var.
Təkrar əsasları.
Birincisi odur ki, Azərbaycan mentalitetində bu exit poll deyilən nəmənə hələlik çox yeni bir şeydir və bunun tam mahiyyətini yerlərdə sadə insanlar o qədər də başa düşmədi. İkinci, seçkini keçirən MCK kimi çox böyük, nüfuzlu, təcrübəli, səfərbər edilmiş, bütün seçki ilə bağlı proseslərə məsul olan böyük bir təşkilat var. Və nəhayət, seçkini taleyini həll edən yek kəlmə münasibətini bildirməklə bu məsələləri yoluna qoyan Azərbaycan xalqı var.
Aydın. İldar bəy, sizə işləyək. Siz necə hesab edirsiniz?
Birincisi, Səhət bəy, bu usul exit poll yox, exit polldur. Exit çıxış sözündən gəlir. İngilisində exit çıxmaq. Seçkilərdən çıxan zaman sorğunu keçirməyi. Ona görə də xahiş edirəm bunu dəqiq ifadə edəsiniz. Həqiqətən də exit poll bu sorğudur. Və bir çox ölkələrdə, hətta demokratik ölkələrdə, şəffaf, ədalətli seçkilər keçirən ölkələrdə də exit pollar seçkilər zamanı istifadə olunur. Birləşmiş Amerika ştatlarında da, müxtəlif ştatlarda exit pollar keçirirlər. Ona görə yox ki, burada saxtakarlıq ola bilər. Sadəcə olaraq insanlar çalışırlar imkan qədər tez maraqlı informasiyanı əldə etsinlər.
Gürcüstanda da keçirir. Yox,
ancaq. Bəzi o keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə, seçkilərin şəffaf və demokratik keçirilməsi ənənəsi olmayan ölkələrdə exit poll texnologiyası ikinci artıq, bəlkə də daha önəmli təsirə malikdir. O, həqiqəti ortalığa qoyur. Kim qalib gəlib? Azərbaycanda da mən isə bilirəm ki, məhz exit poll-un ikinci mənasından, əhəmiyyətindən danışmaq lazımdır. Ona görə ki, Azərbaycanda seçkilər zamanı çox böyük saxtakarlıqlar olur. Adətən seçkilərin nəticələri qəbul olunmur. Nə Azərbaycan müxalifəti tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar da hər seçkidən sonra buna xüsusi rəy verirlər ki, bu seçkilər də dünya standartlarına uyğun deyil idi, ATƏT-in standartlarına uyğun deyil idi. Ona görə də exit poll-un Azərbaycanda keçirilməsi, mən isə verirəm, çox önəmlidir. Ancaq bunun bir şərti var.
Siz nədir şərti o?
Şərti odur ki, gərək bu exit poll-u nə müxalifət sifariş eləsin, nə iqtidar. Bunun gərək obyektiv, heç bir tərəfə meyli olmayan bir üçüncü tərəf, bir şirkət həyata keçirsin. İndiki halda konkret olaraq, məndə böyük əsaslar var demək üçün, Azərbaycanda keçirəcək exit pulların demək olar üçün əksəriyyəti hakimiyyətin nəzarət altında keçirəcək.
Yaxşı, Samir bəy, buyurun, Azərbaycan qədərində.
Eldar müəllimin dediklərinə əvvəlcə bir münasibət icazəsində bildirərdim. Söhbət ondan gedir ki, keçiriləcək exit pulun obyektivliyinə daha çox onun kim tərəfindən təşkil edildiyi prizmasından yox. Əsasən texniki tərəfdən mənə elə gəlir. deyək ki, yəni burada müəyyən şübhələr ola bilər. Nə mənada? Yəni burada söhbət ondan gedir ki, seçki günü səs vermədən kənarda neytral bir şəraitdə hər 8-10 nəfərdən birinə yaxınlaşıb kimə səs verdiyini anonim şəkildə öyrənəcəklər. Burada maraqlıdır. O 8-10 nəfərdən biri təsadüfən ya müxalifət partiyalarına və yaxud da elə iktidar partiyalarının üzvü olmayacaqmı? Yəni söhbət bundan gedir ki, burada paralel seçki ilə müqayisə eləmək qətiyyən düzgün olmazdı. Çünki səs vermədə vətəndaşların hamısı iştirak edirsə, burada isə 8-10 nəfərdən birindən münasibət öyrənəcək. Və burada ola bilər ki, təsadüfən heç bir nüfuzu olmayan partiyanın üzvləri təsadüfən gəlib o 8-10 nəfərdən biri olsun və bu tamamilə yanlış bir istiqamətə apara bilər. Yəni burada bax bu baxımdan exit pola müəyyən mənada şübhə eləmək olar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Səyyəd Aran və Yeni Siyasət Blokunun təmsilçisi Eldar Namazovdur. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Zirqra qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Ümumiyyətlə, İldar bəy, mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Necə hesab edirsiniz? Bir halda ki, bu Azərbaycanda exit polu keçirəcək təşkilatlara müəyyən qədər inamsız münasibət var. Onda çıxış yolunu siz nədə görürsünüz?
Birgənə çıxış yolu ATƏT-in, Avropa Şurasının, Azərbaycanın demokratik qüvvələrinin təşriflərini nəzərə alıb, Məşəli Seçki Komissiyasının və Dairə Məntəqə Seçki Komissiyalarının yenidən formalaşdırılmasıdır.
Bu gec deyil bəs.
Bilirsiniz, gec də olsa, əgər səhv yoluna gedirsə, yarı yoldan da qayıtmaq da daha düzgün olardı.
Onda icazə verin, Səyid Bəydən soruşaq ki, bu mümkündürmü ki, Məşəli Seçki Komissiyasının tərkibi yenidən formalaşdırılsın, müxalifətin başqa təklifləri nəzərə alınsın, deyək ki, mürəkkəblə bağlı, parmağa mürəkkəbin vurulması, qeyri-hökumət təşkilatlarına müşahidəçilik missiyasının verilməsi, yəni xaricdən maliyyələşən qeyri hökumət təşkilatlarını nəzərdə tuturam. Yəni bu təşkilatlar nəzərə
alınmadan maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidəçiliyi yol verilməzdir.
Bəs
çünki onlar
hansı keçirəcək təşkilatlarda xarici zamanlardan
şərh sifarişin yerinə yetirəcək. İkinci, barmağa mürəkkəb vurulması, mən heyrət edirəm bəzən bu Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələrinə ki, bunu az qala seçkinin bütün mahiyyəti, bütün fəlsəfəsi elan eləmək istəyirlər. Exit poll kimi barmağa mürəkkəb vurulmasını da ən mühüm amil hesab edirlər və düşünürlər ki, əgər bu iki məsələdən biri olmasa, aləm qarışacaq bir-birinə və dünya batacaq. Seçici vəsiqələri verilir. Baxmayaraq ki, bu vəsiqələrin verilməsində müəyyən qüsurlar var, günahlar var. Təbiidir. Çünki bu birinci dəfə tətbiq olunur və hər şey ilkin anlam ideal şəkildə həyata keçirmək olmaz.
Məşəli
Seçki Komissiyasının parti təsasında formalaşdırılması seçkiləri iflic etmək deməkdir. Çünki hansı dairədə kiminsə marağı təmin olunmasa, o seçkiləri tanımayacaq və seçki iflic olacaq.
Mən üzr istəyirəm, Müsahib bəy. Siz elə əvvəldən deyirsiniz ki, əgər paritet olsa, deməli, heç bir qərar qəbul olunmayacaq. Niyə?
Çünki sizə belədir.
Siz dediyinizdən belə çıxır ki, əgər hansısa bir dairədə müxalifət qalib gələcəksə, ya bunu qəbul etməyəcək və cığallıq edəcək.
Bəli, eyni ilə müxalifət cığallıq edəcək və qəbul etməyəcək.
Mən həm hakimiyyətdə olan qüvvəyə, həm müxalifətdə olan qüvvəyə mən isə bilirəm ki, daha obyektiv yanaşmadır. Mən isə bilirəm ki, əgər paritet şəklində seçki komissiyaları formalaşsa, Azərbaycanda heç bir böyük problemlər olmayacaq. Hər kəs dərk eləyəcək ki, yalnız real qalib gələn insanın adı oradan çıxmalıdır.
Aydındır.
Yəni, mənə bir sual var, Eldar müəllimə. Yadınızdasa 2003-cü ilin prezident seçkilərində, yəni MSK-nın yekun qərarı olarkən AXCP nümayəndəsi və ADP nümayəndəsi protokola imza atmışdılar və onların aqibəti necə oldu? Hər ikisi partiyadan çıxarıldı. Və bir məqamda gəlinmək istəyirəm. 2000-ci ilin parlament seçkilərində MSK-nın formalaşması prinsipləri bir qədər fərqli istiqamətdə getmişdi və bu zaman da MSK-nın işi iflic vəziyyətinə salındı. Və siz necə təminat verə bilərsiniz? Yəni eyni hal təkrarlanmayacaq. Yəni ki, bu obyektivliyi siz nə ilə əsaslandırırsınız ki, müxalifət tərəfi tam obyektiv yaratırsa və yaxud da iqtidar
tərəfi?
AXCP-nin birinci səhifəsində Asif Mahmudovun böyük bir şəkli verildi və altından yazıldı. AXCP-də bir nömrəli satqın Asif Mahmudov. Bu nə deməkdir?
Mən sizə deyim nə deməkdir. Bu deməkdir ki, həmin hadisələrdən bir müddət sonra Azərbaycan hakimiyyəti məcbur oldu 700 məntəqədə seçkilərin nəticəsini ləğv eləməyə. Bu, hələ Azərbaycan hakimiyyətinin etiraf etdiyi saxtakarlığın miqdarı budur. Etiraf etdiyi, Təbii.
Azər bəy, buyurun. Mən əvvəl bir sualım var, ancaq öncə remark vermək istəyirəm. Seçki günü, səslərin sayılmasında və yaxud seçki günü başqa proseslərdə heç bir saxtakarlıq olmayıbsa, bu hələ demokratik seçki demək deyil, çünki demokratik şərait olmadı. Azərbaycanda istənilən beynəlxalq təşkilatların rəyinə görə demokratik şərait yoxdur. Eldar müəllim, sualım ondan ibarətdir ki, Exit-poll-un nəticəsinə görə də yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri qalib çıxmayacaqmı? Və sizin fikrinizcə bu tipli seçkini beynəlxalq təşkilatlar tanıyacaq, tanımayacaq?
Bilirsiniz, hər halda onların nəticəsini biz artıq başa çürük nəticələri də nəcər olacaq və onun nəticələri də nə Azərbaycan cəmiyyəti qəbul edəcək, nə beynəlxalq təşkilatlar.
Hər sinizdən bir məsələni soruşmaq istərdim. Yəni, bu exit poll-u keçəcək təşkilatlara müəyyən inamsızlıq var və Eldar bəy çıxış yolu kimi bir sıra təkliflərlə çıxış elədi ki, bu təkliflər müxalifətçilərin dilindən səslənir ki, mərkəz seçki komissiyası yenidən formalaşdırılsın və s. Bu təklifləri də hakimiyyət belə görünür ki, qarşılamaq istəmir. Onda sizcə nə olacaq?
Bilirsiniz, mən yenə də bu məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Mən bu fəlsəfəni qəbul etmirəm. Biz deyirik ki, biz məmləkətin vətəndaşıyıq, biz hamımız Azərbaycanlıyıq. Gəlin bir araya gələk, bir yerdə o komissiyaları formalaşdıraq. Ondan sonra da şəffaf demokratik seçkilər keçirək, hər şey düzgün olsun, qutudan kimin adı çıxdı, o da qalib elan olsun. Əks tərəf deyir ki, yox, biz udursaq da cığallıq eləyəcəyik, siz udursanız da cığallıq eləyəcəksiniz, ona görə buna getmək olmaz. Bu fəlsəfəni mən qəbul etmirəm. Bu deməkdir ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti, ümumiyyətlə, xalqımıza milləti bu təhqirdir, belə bir fəlsəfə. Necə yəni, biz də cığallıq eləyəcəyik, siz də cığallıq eləyəcəksiniz. Biz Azərbaycanlı deyilik, bir ölkənin vətəndaşı deyilik.
Nə olacaq sizcə? Yəni, bu qəbul olunmuş
fəlsəfənin? Əgər Azərbaycan hakimiyyəti öz siyasətində ciddi dəyişiklər etməsə, bu ildən ilə bu seçkilər saxtakarlıqla keçiriləcək və bunun da sonu çox pis olacaq. Ya bu seçkilərdə, ya bundan sonra seçkilərdə fərqini yoxdur. Bunun sonu o deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti deyir, ya gəl məni güclə devir, ya da ki, mən bütün seçkiləri öz xeyrimə saxtalaşdıracağım. Bu fəlsəfə ilə, bu prinsiplə ölkəni idarə etmək olmaz. Azərbaycanın inkişafına nail olmaq olmaz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Səyyəd Aran və Yeni Siyasət Blokunun təmsilçisi Eldar Namazovdur. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Zirqra qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir.
Əslində öz sözlərini bizim adımıza deyirlər. Nə olur olsun biz cığallıq edəcəyik. Həmişə siz cığallıq etmişsiniz. Subut, 11 may Azərbaycan Respublikası Prezidentinin məlum sərəncamı, seçkilərin ədalətli, şəffaf, demokratik keçirilməsi üçün analoqu olmayan Azərbaycanda bir addım atıldı. Prezident şəxsən bu barədə sərəncam imzaladı və dövlətin adından söz verdi. İnsafsızlıq görün hansı həddə çatır ki, hələ bunun üstündən də bizə deyirlər ki, nə olur olsun biz cığallıq edəcəyik.
Onu siz dediniz, mən demədim.
Yox, siz dediniz. Şimdi səninlə qabaq siz dediniz.
Ondan əvvəl mən sizdən soruşdum.
Sərəncam kimi qarşıdadır.
Siz dediniz ki, yap da əgər deməli udursa seçkiləri, o da cığallıq edəcək. Bu sizin sözünüz idi, mən ona istinadən deyirəm.
Mən formulu deyirdim ki, bu düzgün formul deyil. Formulu ədalətli izah eləmək üçün mən onu dedim.
Səid bəy, o sərəncam işləyirmi?
Əlbəttə işləyir.
Orada bir bənd var idi ki, icra hakimiyyəti orqanları qeyri-qanuni müdaxilələr edə bilər.
Onların da bir informasiyalar yayılır. Bir qurban artıq məlumdur. Səriyyən icra hakimiyyətinin başçısının mavini artıq vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Və buna bənzər hərəkətləri kimlər eləsə də, onlar da yenə həmin qaydada cəzalandırılacaqlar. Bu dəfələrlə belə olub və yenə də belə olacağına söz verirəm.
Səid bəy, siz dediniz dəfələrlə belə olub. Prezident seçkilərindən sonra o 700 məntəqədə üçün seçkilərin nəticələri ləğv olundu. ATƏT-in tələblərindən, əsas tələblərindən biri idi ki, həmin saxtakarlıqda iştirak edən məmurlar cəzalandırılsın. O 700 məntəqədən bir neçəsini misal gətirin, harda o məmurlar cəzalandırıldı?
O məsələ budur ki, bir neçə deyir, çoxdur. Bir neçə nəfər olsaydı, mən də onu deyərdim, bir 3-4 nəfər olsaydı. Onların əksəriyyəti məntəqə seçki komissiyalarının üzvlüyündən azad edildilər, onlara töhmət verildi və digər cəzalandırıldı.
Əzizim, seçki saxtakarlığı bu ağır cinayətdir. Buna görə insanlar məhkəməyə verilməlidirlər, töhmət yox, onlara iş
O, sizin təsəvvür etdiyiniz kimi ağır cəza deyil. Sadəcə olaraq insanlar yorulduğundan və yaxud da ki, hansısa bir məsuliyyətsizlikdən yol verdikləri səhvlər olub və bu səhvlərin də müəllifləri cəzalandırılıblar. Sət, onların hamısının siyasi MSK-dadır.
Bu məsələnin bahis etmək lazım deyil. Azərbaycanın qanunları var. O qanunlara riayət etmək lazımdır. Həmin qanunlarda yazılıb ki, seçki saxtakarlığı bu ağır cinayətdir.
Yaxşı, Amerikada qoru prezident elan elədilər. Ondan 1-2 gün sonra isə yenidən əllə sayaraq George Bush'u prezident elan elədilər. Bu bizim seçkilərlə müqayisədə səhv buraxmaq mənasında ən dəhşətli səhv deyil mi? Birini prezident elan edirsən, ondan 2 gün sonra başqasını.
Birincisi, Amerikada heç kəs prezidenti elan etmişsə, onların seçki sistemini bilmirsiniz.
Boru təbrik etmişdilər.
Yox, bir dəqiqə.
Birincisi prezident
təbrikini bilmirsiniz. Yox, bir dəqiqə prezident nə olsun? Putin də təbrik eləmişdi, Yanukovici prezidentliyi ilə bağlı.
Bəli. Bəli, siz, sonra geri götürdü.
O rəsmi qərar deyil idi ki, qor prezident seçilib. Sadəcə bir neçə adam zəng edib onu təbrik eləmişdi. Ona görə bunu rəsmi bir qərar kimi qəbul etmək lazımdır. Bilirsiniz, əslində qalsa qor məni o qədər maraqlandırmır. Mən öz millətim də maraqlandırır.
Bir cinayətdir. Bir vətəndaşı prezident elan eləyəsən, 2 gündən sonra başqa bir vətəndaşı
onu prezident elan
eləyəsən. Yəni demək istəyirəm ki, dünya praktikasında belə şeylər olur.
Səhət bəy, nədənsə dünya praktikası nə pis təcrübə var, siz onu Azərbaycanda tətbiq edirsiniz, sonra da onu istinad edirsiniz. Dünyada korrupsiya var, deməli Azərbaycan korrupsiya görə dünyada üçüncü yerdə olmalıdır. Siz Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər adamlarından bilirsiniz. Eyni zamanda prezident aparatının məsul işlərini də hamısını tanıyırsınız. Elədir mi?
Yəni.
Siz onlardan heç olmasa birində Azərbaycanda istisal olunmuş əynində kostüm görübsüz, onların əynində Azərbaycanda istisal olunmuş köynək görübsüz, qalstuk görübsüz, saat görübsüz, başdan ayağa özləri də, evləri də Avropa standartlarına, dünya standartlarına uyğundur, giyindikləri kostyumlar İtaliya kostyumudur, maşınlar Yaponiya, Amerika maşınlarıdır, nə bilə, evləri Euro standartdan seçkilərə gələndə. Deyirsiniz ki, yox, bizim mentalitetimiz buna imkan verir.
Mən Eldar Namazovu tanıya bilmirəm. Bu argumentin heç bir məntiqə əsası yoxdur. Çünki bu zövqlə bağlı bir məsələdir. İnsan daha keyfiyyətli kostyum geyinmək istəyir, daha keyfiyyətli köynə geyinmək istəyir.
Daha keyfiyyətli seçkilər keçirmək istəyir, daha şəffaf seçkilər keçirmək istəyir.
Amma bizim hələlik bu seçkiləri keçirmək üçün yalnız 14 ildə yol gedirik. Bir də var ki, 254 ildə yol gedirlər.
Təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Bu, qarşıdan gələn parlament seçkilərində keçiriləcək exit poll mövzusu ətrafında Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Səyyəd Aranın və Yeni Siyasət Blokunun təmsilçisi Eldar Namazovun fikirləri idi. Bunlara sualları isə biz verirdik. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu, Zirqla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu və mən Babək Bəkir. Panorama yenə növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Sağ olun, sağ olun, qalın.
Aç qapını mən gəlirəm. Səsini ver, dincəlin.
Nə oldu? İş tapdın?
İş tapmadım, amma iş verən tapdım. Həyatım, bir o radyonu aç.
Bilirsiniz, aktiv seçki hüququ nədir? Bu, 18 yaşına çatmış vətəndaşlara verilən hüquqdur. Onlar bütün seçkilərdə səs verə, seçkilərin gedişini izləyə, seçki öncəsi təşviqatda iştirak edə bilərlər.
Əcəb danışırlar.
Seçkilərdə kimlər iştirak edə bilər?
18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, ölkə ərazisində 5 ildən az olmayaraq daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər seçkilərə qatıla bilər.
Kim bizim dairədən parlament üzvlüyünə sənəd verəcəksə, demək həm də mənim gələcək işə götürənim olacaq. Kimin proqramı ağlıma batsa, səsimi də ona verəcəm.
Ölçək biçək ay kişi, yüzə dözən yüz birə də dözər.
Sən heç mənim ısmarılı görmüsən? Aktiv seçki hüququmu elə aktiv yerinə yetirim ki, işə düzətmə bürosu qabağında dimdik dayansın. Arvad, bir o radionun səsini ver.
Vətəndaş hansı halda səs verməyə qatılmır? Səs vermə günü təyyarələrdə və hava limanlarında, qatarlarda və dəmir yol vağzallarında, eləcə də ekspedisiyalarda olan vətəndaşlar səs vermədə iştirak etmirlər.
Vallah, elələrim bilmirəm. Amma mən yerin deşiyində də olsam səs verəcəm. Özüm seçəcəm.
Səni bu xasiyyətinə görə sevdim də, ay kişi. Bir özü sevən ağlamaz, bir də özü seçən.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı verilişidir. Bu dəfə proqramı mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Qafqaz Qovşağı verilişini Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri, ATƏT və Almaniya Texnika Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırlayırlar və bu veriliş hər şənbə Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-un yarısı və gecə saat 12-nin yarısı efirdədir. Proqram eyni vaxtda Gürcü və Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Bu dəfə qonşu ölkə haqqında səfər təəssüratlarından danışacağıq.
Məndə iki təəssürat oldu ki, hər hansı bir qərb ölkəsinə mən elə bir iki qədəm qoymuşam. Yəni, bir demokratik bir ölkə, azad insanlar, azad mühit, insanları incidən yoxdur.
Doğrusu bizim bir-birimizə nə qədər çox oxşamağımıza bağlı müşahidələr aparmaq maraqlıdır. Qafqaz mentalitetini, ətrafdakıların xoşuna gəlmək, loğalanmaq xüsusiyyətlərini nəzərdə tuturam.
Onlar biləndə ki, mən Azərbaycandanam, gülümsəyirlər, xoş münasibət göstərirlər. Çox qonaqpərvər insanlardır. Bu mənada gürcülər biz Azərbaycanlılara çox oxşayırlar.
Yəqin dünyada elə bir xalq tapılmaz ki, özünü qonaqpərvər saymasın. Amma gəlin görək, həmin ölkəyə qonaq gedənlər də belə düşünür. Əgər məşhur məsəli bir balaca verilişimizin mövzusuna uyğunlaşdırsaq, belə də demək olar. Qonşu gözü tərəzidir. Azərbaycanda Gürcüstanla getgəli olanların sayı çoxdur. Ermənistana gedənləri isə məlum səbəblərə görə barmaqla saymaq olar. Bu insanlar geri qayıdandan sonra qonşu ölkədə gördükləri əsasında ətrafdakılarda rəy formalaşdırırlar. Uzun sözün qısası, gəlin görək azərbaycanlılar qonşular haqqında nə düşünürlər? Bakı küçələrində insanlardan soruşsan ki, Gürcüstandakı yaxud Ermənistandakı vəziyyət haqqında nə bilirsiniz? Əksəriyyət qonşu ölkələr haqqında Azərbaycanla müqayisəli şəkildə danışacaq.
Sözün düzü bu yaxında olmuşdum Gürcüstanda. Burada vəziyyət bizimkindən qat-qat pisdir belə baxanda, yəni əhalinin yaşayışına görə. Heç nə götürməyə, adi götürək Bakının Tiblisini götürəndə, Bakının içində görsək, xarici maşınların, yolların və yaxud vəziyyətini, yəni müəyyən şeylərin də Bakıda ondan yaxşıdır da vəziyyət.
Vallahi mən nə deyə bilərəm ki, hər halda burdan yaxşı olar da vəziyyət. Gürcüstanda ya Ermənistanda onlar bir-birinə əl tuturlar. Ancaq bizim özümüzünkilər heç kimə heç kimə əl tutmur.
Ermənistana heç danışmaq istəmirəm. Mənə elə gəlir ki, hamı qaçır oradan. Vəziyyət pis olduğuna görə. Gürcüstanı nə deyim, xəbərim bir az var. Bu mən mərkəzdə yaşayıram şəhərdə. İşıq olur həmişə, qaz olur. Orada mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə. Onlarda elə olur ki, işıq olmur, elə olur ki, su da olmur.
Gürcüstan son dövrlər həm Ermənistandan, həm Azərbaycandan bir addım irəli çıxıb və regiondakı siyasi proseslərin müəyyənləşməsində təsir edici güc mərkəzi rolunu oynamağa çalışır.
Bu, Bakı küçələrində söhbətləşdiyim insanların fikirləri idi. Onların çoxu nə Gürcüstanda, nə də Ermənistanda olub. Amma Azərbaycanda bir qrup insan da var ki, işləri ilə bağlı qonşu ölkələrdə tez-tez olurlar. Görək onlar nə deyirlər. Həm söhbətim Samir Əliyev qeyri-hökumət təşkilatı olan İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin əməkdaşıdır. O, Gürcüstana son səfərinin təəssüratlarını bölüşür.
Məndə iki təəssürat oldu ki, hər hansı bir qərb ölkəsinə mən elə bir iki qədəm qoymuşam. Yəni, bir demokratik bir ölkə, azad insanlar, azad mühit, insanları incidən yoxdur.
Amma Samir Əliyev deyir ki, siyasi cəhətdən inkişaf etməsinə baxmayaraq, Gürcüstanda iqtisadi vəziyyət ürək açan deyil. Ölkənin təbii sərvətləri də azdır. Onun fikrincə, Gürcüstanın iqtisadi cəhətdən tezliklə dirçələcəyini söyləmək olmaz. Bundan belə Samir Əliyevin fikrincə, Gürcüstanda vəziyyət ümidsiz də deyil.
Təbii ki, inqilab zamanı xalqda çox böyük eyfariya oldu ki, hər şey düzələcək. Ancaq get-gedə onlar başa düşürlər ki, bu problemlər həll olunsa da, onlar istədiyi səviyyədə deyil. Yəni, bunun üçün böyük zaman lazımdır. Düzdür, narazı olanlar da var hakimiyyətdən. Amma mən əksər hallarda mən müşahidə etdim ki, insanlar hazırki hakimiyyəti dəstəkləyirlər.
Bir də Samir Əliyev Tiblisidə ən çox ləzzət eləyən yol polisinin işi olub. Yol polisinin rüşvət götürməməsi onda belə bir təəssürat yaradıb ki, Gürcüstan tezliklə başqa sahələrdə də korrupsiyaya qarşı mübarizədə uğurlar əldə edəcək. Gürcüstanla müqayisədə Ermənistana səfər eləyənlərin sayı Azərbaycanda çox azdır. Onlardan biri Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyevdir. O deyir ki, Ermənistan barədə Azərbaycanda yayılan informasiyalarla bu ölkənin reallıqları arasında fərqlər müşahidə edilib. Arif Əliyevin fikrincə, Ermənistanda demokratik islahatların Azərbaycana nisbətən sürətlə getməsi, söz azadlığının daha çox inkişaf eləməsi haqqında təsəvvürlər yanlışdır.
Düzdür, Ermənistanda telekampaniya yaratmaq Azərbaycandakindən qat-qat asan. Amma A plus telekampaniyasını prezident istədi, sırf siyasi iradənin əsasında qurulmuş qərarla qapatdı, amma cəmiyyətin daxilində heç bir demokratik institut və yaxud struktur və yaxud ictimai təpki yoxdur ki, bunu təmin edə bilsin ki, qeyri-qanuni bağlanmış hər hansı bir telekampaniya öz fəaliyyətini bərpa eləsin.
Arif Əliyev hesab eləyir ki, Rusiya ilə yaxın münasibətlər qurması da Ermənistan üçün yaxşı heç nə vəd eləmir.
Rusiyaya 1000 il həddən artıq böyükdür. Bax, bu da mən hesab edirəm ki, Ermənistan üçün dəyişikləri çətinləşdirən əlavə məqamlardan biridir. Çünki Rusiya verdiyi əsas silahdır digər ölkələrə, hansısa başqa bir inkişaf perspektivi vermir. Əvəzində isə tutaq ki, Ermənistanın energetika sisteminin, Ermənistanın sənayesinin böyük bir qismi artıq Rusiyanın əlindədir. Bu da müəyyən bir iqtisadi təcavüz elementlərdir. Və əgər sən nə qədər digər ölkəyə belə ciddi bağlılığın varsa, təbii ki, hər hansı qərarların çıxarılmasında da sərbəstliyin bir qədər məhdudlaşdırırsan.
Arif Əliyevdən fərqli olaraq, digər həmsöhbətim Əvəz Həsənov Gürcüstan və Ermənistanın Azərbaycanla müqayisədə daha yüksək inkişafa nail olacağını düşünür. Əvəz Həsənov beynəlxalq təşkilatda çalışır, o da tez-tez Gürcüstan və Ermənistanda olur. Onun müşahidələri isə belədir ki, qonşu ölkələrin iqtisadiyyatı tükənən təbii sərvətlərdən gələn gəlirə əsaslanmır və onlar daha çox öz insan potensialını inkişaf etdirməyə çalışırlar. Xüsusən də təhsil sahəsinin inkişafına diqqət yetirirlər, o cümlədən gənclərin nüfuzlu qərb universitetlərində təhsil almasına şərait yaradırlar.
Yəni bizdə Sarbon Universitetində oxuya biləsi, layiq ola bilən adam oxumur, sadəcə hansısa bir məmurun oğlu gedib oxuyur. Yəni onun oxuduğu, aldığı təhsilin də xeyri yoxdur iqtisadiyyatda, çünki o nəyə görəsə oxub, o bir mod olduğu üçün gedib orada oxuyur. Ancaq Ermənistanda doğrudan da buna şərait yaradılır. Onu necə deyirlər, ruhlandırırlar elə insan. Həm də Ermənistanda ümumiyyətcə yaxşı qadrlar vəzifəyə cəlb olunur. Eləcə də bu Gürcüstanda belədir. Biz ümidimizi neftimizə bağlamışıq. Ancaq bizim elmi potensialımızı və bizim kadr sərvətimizi inkişaf elətdirmirik.
Bu da sonuncu həmsöhbətim Əvəz Həsənovun fikirləri idi. Amma müsahiblərim bir məsələdə həmrəydilər ki, Qafqaz ölkələrinin gələcəyi haqqında bütün proqnozlar şərti səciyyə daşıyır və bölgənin tam mənada inkişafı yalnız buradakı münaqişələrin həllindən sonra mümkündür. Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı verilişi davam edir. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da ən çox gediş-gəliş Gürcüstanladır. Ermənilər Gürcüstana daha çox dincəlməyə gedirlər. Qonşu ölkəyə onları cəlb eləyən Qara dənizdir. Dəniz sahilində istirahət həvəsi o qədər güclüdür ki, deyilənə görə yayda Gürcüstanda dincələn erməni turistlər az qala yerli əhalini üstələyir. Yerevandan Narek Qalstyan danışır. Onun reportajı ilə sizi İlqar Rəsul tanış eləyir.
...2004-cü ildən bəri Ermənistandan xaricə turist səfərinə gedənlərin sayı 11%-dən çox artıb. Əgər ötən il xarici ölkələrə gedən turistlərin sayı 90 min nəfər idisə, bu il hələ yekunlaşmamış göstəricilərə görə belə turistlərin sayı 100 min nəfəri keçib. Adətən xaricə gedən turistlərin ən böyük axını yay aylarına düşür. Onlar məzuniyyətlərini ya Türkiyədə, xüsusən də Antalya'da keçirirlər, ya da Gürcüstana üz tuturlar. Gürcüstanda dincəlmək daha ucuz başa gəlir. Türkiyədə qiymətlər bahadır, amma xidmətin səviyyəsi də yüksəkdir. Ticarət və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Turizm İdarəsinin rəhbəri Mixaq Apresyan deyir ki, ermənilər daha çox Gürcüstanda istirahət edirlər. Ya Batumidə, ya da Kabuliyyətdə. Cənab Apresyan deyir ki, bu il Gürcüstana gedənlərin sayı 50 min nəfərə yaxın olur. Amma Gürcüstanın özünün erməni turistlərlə bağlı statistikası fərqlidir.
Ermənistan hüdudlarından kənarda istirahət edənlərin sayı getdikcə artır.
ölkəmizə gələn turistlərin sayında da artım var. Bu ilin 6 ayın nəticələrinə görə xaricə gedən turistlərin sayı 105 min nəfərdən artıqdır. Bu turistlərin yarısı qeyri-rəsmi məlumatlara görə Gürcüstana gedir.
Erməni turistlərindən çox Gürcüstana getdiyini turizm şirkətləri də təsdiq edir. Yerli turizm şirkətlərinin birinin direktoru Armin Batikyan deyir ki, Gürcüstanda istirahət etmək axır illərdə daha da dəvəminir.
Kabuletti'də istirahət son 3 ildə populyarlaşıb. Gürcüstandakı turist şirkətləri Ermənistandan gələn turistlərin sayının fantastik səviyyədə artdığını deyir. Bu haqda prezident Saakashvili də bildirib.
Ərsani Kaukasiya Hangistasının
Nayrun bugünlərdə Batumidən istirahətdən qayıdıb. Əlbəttə o, statistik aparmaqla məşğul deyil. Amma öz gözləri ilə görüb ki, Batumi və Kabuletti-dəki ermənilərin sayı çoxdur.
İlk növbədə erməni turistləri Qara dənizdə dincəlmə imkanı cəlb edir. Həm də ki, Ermənistandakı kurortlarda, Sevanda, Dilicanda dincəlmək xeyli baha başa gəlir. Bundan başqa Ermənistanda sən dənizdəki kimi istirahət edə bilməzsən. Kabuletti-də ermənilər çoxdur. Hətta zarafat eləyənlər də var ki, Kabuletti-də hər 4 adamdan yalnız biri gürcüdür. Qalanları ermənidir.
Keçək Türkiyəyə. Bu ölkə ermənilərin dincəlmək üçün getdiyi yerlərin sırasında ikincidir. Turizm idarəsində Türkiyə ilə bağlı rəqəmlər yoxdur. Ancaq idarədən bildirirlər ki, son illər bu ölkə, xüsusən də Antalya kurortlarına üst tutan turistlərin sayı çoxalıb. Turizm şirkətinin direktoru Armin Batikyan əmindir ki, Türkiyədə dincəlməyə üstünlük verən erməni turistlərin sayı yaxın illərdə daha da artacaq. Onun fikrincə, bunun səbəbi Aralıq dənizi sahillərindəki kurortlar da qiymətlərin əlverişli, xidmət keyfiyyətinin yüksək olmasıdır.
Antalya'ya axın 2001-ci ildən başlayıb. Son 3 ildə bu ölkəyə üst tutan erməni turistlərinin sayı 3 qat artıb.
Antalya'ya bizi dəniz cəlb edir. Bunu Türkiyədən istirahətdən qayıdan Norayr deyir. Onun sözlərinə görə, bəlkə də həmin pula Ermənistanda da dincəlmək olar. Norayr deyir ki, Antalya'da çoxlu sayda erməniyə rast gəlmək olur. Həm Ermənistandan gələnlərə, həm də xarici diasporadan olanlara.
Antalya'da istirahətin şərtləri nisbətən yaxşıdır. Qaldığım oteldə bir neçə erməniyə rast gəldim. Ümumiyyətlə, orada erməniyə rast gəlməmək mümkün deyil. Prinsipcə, Ermənistanın özündə də yaxşı dincəlmək olar. Bizdə çoxlu istirahət evləri var, dincəlmək üçün çoxlu gözəl yerlər də var. Amma mən bu il Antalyaya getməyə qərar aldım. Əvvəla ona görə ki, xaricə getmək istəyirdim, ikincisi də ki, dənizdə çimmək arzusundaydım.
Ermənilər İrana istirahət etməyə demək olar ki, getmir. Hər halda nə turizm idarəsində, nə də turizm şirkətlərində belə göstəricilər yoxdur. Azərbaycana ermənilər məlum səbəblərə görə getmirlər. O ki, qaldı Ermənistana gələn turistlərə, onların sayı 2000-ci ildən bəri 6 dəfə artıb və indi 300 min nəfərdir. Türkiyə və Azərbaycandan gələnlər demək olar ki, yoxdur. İrandan isə əsasən İran erməniləri və biznesmenlər gəlir. Turizm idarəsinin rəhbəri Mixail Kapresyanın bildirdiyinə görə, il ərzində Gürcüstandan gələn turistlərin sayı turistlərin ümumi sayının 5%-ni təşkil edir. Bu da əsasən Cavaxetiya erməniləridir.
Min turistin təxminən 5%-i Gürcüstanın payına düşür. Ümumilikdə götürəndə isə Ermənistana gələn Gürcü turistlərinin sayı son ildə 2 dəfə artıb.
Amma turist şirkətlərindən verilən məlumata görə, qonşu ölkələrdən Ermənistana turizm məqsədi ilə gələnlərin sayı çox turistidir. Ermənistana əsasən Rusiya və Avropadan turistlər gəlir.
Bu, Yerevandan Narek Qalstyanın söhbəti idi. Azadlıq radiosunda Qafqaz qovşağı verilişi davam edir. Qonşu ölkələrdən Gürcüstana təkcə istirahətə gəlmirlər. Tbilisidəki ali təhsil ocaqlarında Azərbaycanlı və erməni tələbələr də var. Gürcüstana bir neçə günlük səfərə gələnlərdən fərqli olaraq tələbələr bu ölkədə uzun müddət qalmalı olurlar. Bir neçə günlük səfərdən sonra qonağın təəssüratları bəlkə də zahiri keçici əlamətlərə və hadisələrə əsaslana bilər, amma yəqin ki, qonşu ölkədə bir neçə il yaşamış qonaq haqqında bunu demək olmaz. Tbilisidən Cimşer Rexviyaşvili danışır. Onun reportajı ilə sizi Marif Çingizoğlu tanış edir.
Aristuara Samkhreti Kavkasiya ertiyani geopolitikuri regioni.
Cənubi Qafqaz ölkələrinin vahid taleyinin olduğunu düşünənlər Gürcüstanın, daha dəqiqi Tbilisinin bölgənin mədəni və siyasi mərkəzi olduğu fikrini qəbul edir. Bu fikri Gürcüstan İctimai İşlər İnstitutunun tələbəsi Aram Süleymanyan öz valideynlərindən işitib. O, 8 il əvvəl Ermənistandan Gürcüstana təhsilini davam etdirməyə gəlib.
Mezobeli Somxetidən Ruatvist İnkamuydu.
Mənə Tbilisi haqqında ziyalıların bir araya gəldiyi, toplaşığı yer kimi danışıblar. Təəssüf ki, Sovetlər Birliyinin dağılması şəhərin görkəmini dəyişdirib. Gördüyüm reallıq, valideynlərimin danışdıqlarından xeyli fərqlənir. Amma buna baxmayaraq, Tbilisi müəyyən qədər öz kaloritini, özləməxsusluğunu qoruyub saxlayıb.
Aram kimi Tbilisidə Brose küçəsindəki Qafqaz Jurnalistika İnstitutunda Bakılı jurnalistlər oxuyur. Mübariz Cəfərli və Cahan Əliyeva. Bunların Gürcüstan haqqında təsəvvürləri deyəcən dəyişməyib. Mübariz Cəfərli deyir ki, Gürcüstan uzun müddət bölgənin siyasi və mədəni mərkəzi rolunu oynayıb. Onun sözlərinə görə Qərbin Qafqaz regionu ilə yaxınlaşmasının Gürcüstandan başlaması böyük əhəmiyyətə malikdir.
Rasavlıqdan daha xloyba, Tbilisidən daha içxo.
Mənə də gəlir ki, ən maraqlı məsələ Qərbin Qafqazla yaxınlaşmasının Gürcüstandan başlamasıdır. Elə bil ki, yeni bir stereotip yaranıb. Bu mənada ki, əgər bölgədə nəsə bir dəyişiklik olacaqsa, ya siyasi, ya iqtisadi sahədə, bu mütləq Gürcüstandan başlayacaq.
Gürcüstanda yaşayan insanlara gəlincə, Cahan Əliyeva gürcülərin qonaqpərvərliyinə və insanpərvərliyinə valeh olub.
Doğrusu, ən çox xoşuma gələn buradakı insanların məni necə qarşılaması oldu. Onlar biləndə ki, mən Azərbaycanlıyam, gülümsəyirlər, xoş münasibət göstərirlər. Çox qonaqpərvər insanlardır. Bu mənada gürcülər biz Azərbaycanlılara çox oxşayırlar.
Gürcüləri, erməniləri və azərbaycanlıları birləşdirən ümumi dəyərlərin çox olduğu fikrini başqa həmsöhbətlərimlə bölüşür. Aram Süleymanyan gürcülərin və ermənilərin oxşar cəhətlərindən söz düşəndə gülümsəyir.
Doğrusu, bizim bir-birimizə nə qədər çox oxşamağımıza bağlı müşahidələr aparmaq maraqlıdır. Qafqaz mentalitetini, ətrafdakıların xoşuna gəlmək, loğalanmaq xüsusiyyətlərini nəzərdə tuturam. Mən Ermənistanın şimalından Vanadzordanam və qeyd edim ki, danışıqda ermənilər və gürcülər tez-tez eyni sözlər işlədirlər. Məsələn, Şakari, Şakar və s. Əlbəttə, biz çox şeyləri türklərdən götürmüşük, amma fərqi yoxdur. Ümumi sözlər bizi yaxınlaşdırır. Bir sözlə bizi birləşdirən çox şeylər var.
Aram deyir ki, ermənilərin və gürcülərin problemləri də bir-birinə oxşayır. Amma onun fikrincə, gürcülərin problemlərə münasibəti fərqlidir. Aram düşünür ki, gürcülər ermənilərdən fərqli olaraq hökumətə və siyasətçilərə ümürlə yanaşırlar. Bu mənada onların düşüncəsi daha çox siyasiləşib.
Ermənistan cəmiyyətində belə bir həvəs yoxdur ki, siyasətçilərlə bağlı bütün informasiyalara, onların bütün sözlərinə diqqət yetirilsin. Gürcülər isə xüsusi bir həvəslə hər məsələyə başvururlar. Bizimkilər də belə mövzular haqqında danışırlar, düşünürlər, amma gürcülər kimi xüsusi bir həvəslə yox.
Bunlar Gürcüstan və gürcülər haqqında qonşularının, erməni və azərbaycanlı tələbələrin düşündükləri idi. Bəlkə də onların fikirləri ilə hamı razı deyil, amma bu gənclər öz gözləri ilə gördükləri haqqında danışırlar və stereotiplərin əsiri deyirlər. Əsrlərdir bir-biri ilə yanaşı yaşayan millətlərin bir-biri haqqında fikir söyləyərkən stereotiplərə əsaslanmasını təsəvvür etmək çətindir. Stereotiplər mədəni dəyərlərin yaxınlaşması mexanizminin işə düşməsini çətinləşdirir. Bunsuz isə Cənubi Qafqazın vahid taleyi olan bir bölgə kimi inkişafı haqqında danışmaq əbəsdir.
Bu da Tbilisi'den Cimşer Rehviyaşvili'nin söhbətiydi. Bu qədər. Qafqaz Qovşağı proqramını Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan Gürcü və Erməni Xidmətləri ATƏT və Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırlayırlar. Bu proqram hər şənbə günü Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-un yarısı və gecə saat 12-nin yarısı efirdədir. Bu dəfə proqramı mən apardım, Rövşən Qəmbərov. Qonşu ölkəyə səfər təəssüratlarından danışdıq.
Geldim geldim. Ne gündüz gündüz salmışsınız?
Gündüz. Nuruş dayı deyirsen kurşunlarsan. Bilersen. Ahmet Özün deputatlığa bire bile.
Ne deputat bazdırdı? Onun hakkında mehkemenin kanunu güvveye minmiş hükmü var axı.
Hiç 25 yaşta yoktu.
Kıpadüz. 25 yaşı tamam olmayan parlament seçkilerinde namizədliyin ileri sürebilmez.
Avala. Ahmet'in 30 yaşı var. Cezası seçip sıkılmaz.
Dəxli yoktur. Nuruş dayı ağır cinayetleri söylettiklerine göre mehkum olunan ların seçilme hüquqları yoxdur. Hə, yaxşı məcəllə yanındadır.
Gündüz, daha kimlər parlament üzvü ola bilməz?
Ben yorulmuşam. Alın özünüz oxuyun.
İkili vətəndaşlığı olanlar.
Başqa dövlətlər qarşısında öhdəlik götürənlər.
Dövlət qulluqçuları.
Hakimlər.
Hərbi qulluqçular.
Din xadimləri.
Fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiqlənənlər.
Deməli, elə adamlar parlament seçkilərinə qatıla bilməz.
Hə, Nuruş dayı. Üstəlik dövlət orqanlarında seçkili və təyinatlı vəzifə tutanlar da seçkilərdə namizədliyini irəli sürsə, səs vermə gününə ən azı 55 gün qalmış tutduqları vəzifədən azad olunmaq haqqında ərizə verməlidirlər.
Mən özür gündüzü deputat seçərdim. Çünki
öz seçər ağlamaz.
Siz çox, ona görə dərhal suallarıma keçəyəm. Birinci sual. Deyin görüm, Azərbaycanda ilk parlament seçkiləri nə vaxt keçirilib? Hə, Mustafa, sən de.
Əhməd deyir, 1265-ci ildə İngilizlər də eyni vaxtda.
Mən elə şey deməm.
Dəndirmək Sovet dövründə.
Yox, Azərbaycanda ilk müstəqil parlament seçkiləri 1918-ci ildə Məmməd Əminin vaxtında olub. Aferin qızım. İkinci sual. Parlamentdə neçə fikir olmalıdır?
Bir fikir varsa.
Onda batdıq.
Onda deməli düzgün seçilməyiblər də.
Parlamentdə müxtəlif fikirlər pluralizm olmalıdır. Millət vəkilləri ortaq məhzəcə gəlməyə çalışmalıdır.
Bir-birini sağlığına diləməlidirlər.
Axırıncı sual. Hansı seçici ağlamaz?
Özü seçər ağlamaz.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı görüşlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik və onlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşmasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik. Amma bundan da əvvəl dəqiqlik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərhlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.